إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia ziada ya rahma kipenzi cha umma mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ndugu zangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla fi ula anasema ya ayuha alladhina amanu enyi ambao wameamini اتقوا الله حق تقاته مجيني الله سبحانه وتعالى وكويلي وكمجا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نولا نيني مسيفي اسبقوا انفكت كحالي يكوى نيني وإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن يبقوا مياميني مجيني الله جل وعلا kisha muwe pamoja na wakweli wala kad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah na kwa hakika tumewapa wasia wale waliopewa kitabu kabla yenu pamoja na ninyi mumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa taqwa Allah ni wasiyatul awwalina wal akhirin jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo wako nalo umma ama nyumati zilizotangulia na sisi ambao ni umma wa mwisho bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale wenye kumcha Allah kwa ahadi nzuri tena zilizokuwa bora inna lilmuttaqina mafaza hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa jambo lao ni kuingia katika kufaulu kuingia katika rehema za Allah jalla wa ala na kuingia katika pepo yake Ndugu zangu, nimeisoma aya katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyenyua wale walioamini miongoni mwenu. Walladhina utul ilma, na wale waliopewa elimu. Darajatin, Allah anawanyenyua daraja, ananyenyua utajo wao. Inda almala, kwa watu ananyenyua utajo wao, kwa wale ambao wanawashuhudia, wale walioamini na wale waliopewa elimu. Alilmu ayuha alikhwa, elimu ndugu zangu katika iman, hiya asasu kullu shay, ndo msingi mama wa kila kitu. Kila ambacho mwanadamu atataka kukifanya kitamhitajia akifanye kwa ilmu. Lidhalika al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake akasema, ameweka babu fadli al-ilm, mlango unaozungumzia fadila za elimu. Elimu ndo msingi ambao Allah jalla wa ala kauweka kuwa ni njia sahihi ya mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo Allah jalla wa ala akawanyenyua daraja wale ambao wameamini, wakamwamini Allah, wakamsadikisha Allah, wakamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala imanan, kwa kumwamini yeye na wakiwa wanaitakidi kwamba Allah jalla wa ala huwa almustahiqu lilibada, yeye ndiye ambaye anastahiki kuabudiwa. Wahdahu la sharika la, peke yake hana mshiriki. Kadhalika Allah jalla wa ala akawanyenyua wale ambao wamepewa ilmu. Elimu ndio mizani. Anasema moja katika ahlul ilmi as-salaf, mal fakharu illa ahlul ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillahu wa qadru kullu imri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da. Hakuna fahari yoyote, mal fakhru, hakuna fahari yoyote illa ahlul ilmi innahum, isipokuwa fahari hiyo wanayo watu wa ilmu. Innahum ala alhuda, hakika wao wapo katika uongofu. Limanistahda adillahu, yule ambaye atataka kuongoka kupitia wao, basi wao wanamuongoza njia. Wa qadru kullu imri'in ma kana yuhsinu, na kadiri na cheo cha kila mtu kitakuwa kwa kadiri ya vile alivyofanya vizuri katika kutafuta kwake ilmu. Waljahiluna li ahli alilmi aada, lakini watu wajinga ni maadui wa ahli alilmi. Ujinga ndo adui, yani mtu mjinga ndo adui wa mtu mwenye ilmu. Kabla ya uadui unaopatikana kwa watu wote, adui wa kwanza ni ujinga. Lidhalika waswahili na hawa watu wa dunia wanasema elimu ndio ufunguo wa maisha. Elimu ndio ufunguo wa maisha, wanakusudia hiyo elimu yao. Lakini elimu ya kisheria, Allah subhanahu wa ta'ala kawanyenyua waja wake daraja nyingi, darajat, daraja nyingi kwa ajili ya ilmu. Al-ilmu mirathun nabi, elimu ndio urithi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu alipokuwa akitafsiri aya yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akasema al-ulama'u fawqa al-mu'minina bi 700 daraja. Maulama wako juu ya waumini, wale ambao Allah amewanyenyua daraja. Maulama wako juu yao kwa daraja 100, wale ambao Allah kawanyenyua daraja katika wale wenye imani. Basi katika hao wale ulama wako juu yao kidaraja, kwa daraja 100. Angalieni, hizi ni fadhila za ilmu. Yule ambaye anataka utukufu na ubora, basi naelekea katika ilmu. Yule ambaye anataka heshima, anataka kupewa heshima ya moja kwa moja, basi naielekea ilmu, kwa sababu elimu ndio kitu pekee ambacho kitamweka yeye karibu na utukufu, na kikawafanya watu wote wenye kumtizama waweze kujua heshima yake na nafasi yake katika jamii. Elimu ya kisheria, Al-ilmu shariyu, elimu ya kisheria. Yule ambaye ataisoma ilmu ya kumtambua Allah, ilmu ya kumtambua Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ilmu ya kujua Uislamu kwa adilla, basi huyo anajitafutia nafasi ya heshima kubwa katika jamii. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Yule ambaye Allah anamtakia khairi, anampa fiqhi katika dini, anampa ufahamu na anampa ilmu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Huyu ni yule ambaye Allah amemtakia khairi. Na yule ambaye Allah atamtakia shari, basi anampa urithi wa ujinga ambao utakuwa ni mateso ya maisha yake. Mateso makubwa ambayo yanawatesa watu ni jahili. Hakuna mateso yenye kuumiza na kuzitesa nyoyo, yenye kukera na kuumiza vichwa, kuliko mateso ambayo ni mateso ya ujinga. Mateso hayo hayana ukomo, ila pale mtu atakapokuwa ameerevuka kwa ilmu. Na yeyote mwenye kutaka kheri akielekea katika ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamuwafikisha na kumfikisha katika kile ambacho anacho kikusudia. Bali njia ya kwenda katika ibada ya Allah na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, takwa ambayo watu wanaizungumzia, imejengwa juu ya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika wale wenye kumuogopa kweli kweli Mola wao katika waja wake ni maulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi, hakika si vingine, wale wenye kumuogopa Allah katika waja wake ni maulama, ni wale watu wenye ilmu. Maana yake watu wajinga hawana takwa ya hakika katika maisha yao. Na kuna wale watu ambao wameshavikwa na wamekwisha kuvamiwa na ujinga, hawataki kujishughulisha na kusoma ilmu. Wao tayari washaona kwamba maisha haya wao washayaweza, hawadanganywi tena. Yake vipi, mbona usomi? Ah, na hizo elimu zako unidanganya. Huyu ashadanganywa na ujinga. Kwa hiyo yule ambaye anataka uhakika wa ibada, basi nazielekea elimu. Ndugu zangu, katika fadhila za ilmu ni kwamba elimu ni urithi wa manabii. Al-ilmu au al-ulama warathatul anbiya. Maulama ni warithi wa manabii. Manabii warithi wao ni maulama. Matajiri warithi wao ni maskini na wale watu ambao wanakuwa katika familia ambao wanastahili kurithi. Mirathi ya matajiri na mirathi ya maulama na manabii ni vitu viwili ambavyo viko separate, viko mbali. Allah jalla wa ala amejalia mirathi al-anbiya kuwa ni ilmu ambayo maulama wanarithi. Wa hasbuka bihadhihi daraja, al-Imam Ibn Jamaa anasema wa hasbuka bihadhihi daraja, inakutosha wewe kwa hili daraja, majdan wa fakhran, inatosha kuwa ni utukufu na ni ufakhiri, kuwa kile kile ulichonacho wewe, unachokitafuta wewe talibu ilmi, ni urithi wa manabii, inatosha kuwa ni utukufu na ni ufahari. Wa bihadhihi rutba sharafan wa dhikran, na kwa hii daraja kuwa ni mtukufu na kutajwa vizuri. Fakama la rutbata fauka rutbati nubuwa, kama ambavyo hakuna daraja lililokuwa juu ya daraja la unabii. Fala sharafa fauka sharafi warithi tilka rutba, hakuna utukufu baada ya utukufu wa yule aliyerithi ilo daraja ambalo ni urithi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa kuhusiana na watu wawili. Watu wawili walimuuliza, ahaduhuma abidun, aliulizwa kuhusiana na watu wawili, ahaduhuma abidun, mmoja katika wale watu ni mtu wa ibada, wal akharu alimun, na mwingine ni alim, mwana wa zuoni, mwana wa chuoni, msomi wa dini. Mtume sallallahu alayhi wa sallama faqala, akasema fadlu al-alimi ala al-abidi, ubora wa alim mwenye ilmu ya dini juu ya yule ambaye ni mfanya ibada wa kawaida ambaye asiyekuwa na ilmu, kafadhli ala adinakum, ni kama ubora wangu kwenu ninyi, yani ubora wa mtume kwa masahaba wake. Alafu huo ndo ubora wa alim kwa mtu ambaye ni ami, mtu asiyesoma, asiyejishughulisha kusoma. Kuna watu tunawajua sisi hawajishughulishaki na kusoma, ni watu wa sunna, miaka 40, 30, 50, ni watu wa sunna, wanajiita sisi ni watu wa sunna. Lakini mtu wa sunna huyu wa miaka 30 hajawahi kusoma shurutu la ilaha illallah, hajawahi kuielekea ilmu. Aibun, arun, thumma arun, thumma arun. Hii ni aibu, tena ni aibu kubwa, mtu kujinasibisha na sunna alafu huna chochote katika elimu. Kwa hiyo miongoni mwa yale ambayo sisi tunatakiwa tujipambe nayo ni elimu, kwa sababu elimu ni urithi wa manabii, na alim ni bora kuliko mfanya ibada aliyefanya ibada miaka 1000 bila elimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, mwenye kufuata njia anatafuta katika njia hiyo elimu, sulika bihi tariqun min turqil janna, atapelekwa katika njia miongoni mwa njia za janna. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha, hakika malaika wanamwekea mbawa zake. La tadau ajnihataha li talibil ilmi, hakika malaika wanaweka mbawa zao kwa mwenye kutafuta elimu. Liridha Allahi anhu, kwa sababu ya Allah kumridhia huyo talibu ilmi. Wa innal alima, na hakika alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, na hakika alim wanamuombea msamaha yeye wale walioko mbinguni na ardhini. Hatta alhitanu fi jawfil ma, paka samaki katika bahari wanamuombea msamaha mtu mwenye kutafuta ilmu. Wa inna fadla alalim, na hakika fadla, ubora wa alim, ala alabidi, juu ya mtu ambaye ni mfanya ibada, ka fadli alqamari lailatal badri ala sa'iri alkawakib, ni kama mfano wa ubora wa mwezi ambao ni mwezi mpevu, mwezi 14, 15, mwezi 13, ule mwezi ambao ni mpevu juu ya baki ya masiku na nyota nyingine. Wa innal ulamaa warathatul anbiyaa, na hakika manabii, hakika maulama ni warithi wa manabii. Wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinara wala dirhama, na hakika manabii hawajarithisha dinari wala dirham. Marabii innama warathul ilma, wao wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, yule ambaye atakayechukua ilmu basi atakuwa amejichukulia fungu lililotimia. Ndugu zangu katika imani, al-Imam al-Hafidh al-Hakami anasema, ya talib al-ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbul lawhi wal qalami, ewe talib al-ilmi, ewe mwenye kutafuta elimu, la tabghi bihi badala, usitafute badali ya ilmu. Faqad dhafirta, wallahi umejinyakulia donge nono, wa rabbul lawhi wal qalami, ninamwapia yule rabbu wa lawhi na qalam, Lauhi al-Mahfuz, na Mola aliyeumba kalamu, usitafute badali. Tunaona watu wanahaha na kutafuta maisha, watu wanahangaika na kutafuta dunia. Si dunia wameipata wala maisha wameyapata, vyote wamevikosa na ujinga wako nao. Na tumewaona wale watu wenye elimu walioielekea elimu, wakaisoma elimu, dunia imewaelekea wao na maisha mazuri yanawafuata wao. Hakuna maisha mazuri kama kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna maisha mazuri kama mtu kumwabudu Allah huku ukiwa unajua nini unachofanya, na hakuna maisha mabaya kama kumwabudu Allah ukiwa unajua kabisa hapa ninachokifanya mimi nafanya mchezo. Hakuna maisha mabaya kama hayo. Hakuna kitu kibaya kama unaporukuu au unaposujudu kumsujudia Allah alafu unashindwa kutaja subhana rabbiyal a'la, unataja hovyo hovyo. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Hakuna kitu kibaya kama wewe kujiona unajua wakati wewe umevikwa na umegubikwa na ujinga ambao unayatesa maisha yako. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha ubora wa kutafuta elimu, ubora wa elimu na maulama, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama wa damu shuhada. Japo hadithi hii ina dhaif, hadithi ni dhaif, lakini ina shawahid, inashuhudia ile ubora wa elimu. Asema zitapimwa siku ya kiyama wino wa maulama waliotumia ule wino kuandika maneno ya Allah, kuziandika elimu, zitapimwa hizo, wino huo utapimwa, lakini vile vile na damu za mashahidi. Angalia, hazipimwi dhahabu za matajiri, unapimwa wino wa maulama walioandika elimu. Wama alfakhru illa li ahli alilmi innahum ala alhuda. Hakuna fakhari yoyote, mwenye kuringa na akaringa kwa haki ni yule mwenye ilmu. Hakuna kile ambacho mtu atajifakhiri mtu mwenye ilmu akawa hako nacho. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ma ubidallahu bi shay'in afdala min fiqhihim fi ddin. Hajaabudiwa Allah kwa kitu ambacho ni bora kuliko mtu kujitaalamisha kujifundisha dini. Wal faqihun wahidun, na faqihi mmoja, msomi mmoja wa dini, ashaddu ala shaytani min alfi abidi, huyo ni mkali zaidi, anachukiwa zaidi na shaytani kuliko wafanya ibada alfu. Wale watu wao wanaofanya ibada, wanaotawadha na kuswali bila elimu, wale ambao wanafunga hawakai wakala mchana, hao alfu moja hawamtishi shaitani, lakini alimu mmoja shaitani anamuogopa na anakuwa anapata hofu anapomuona. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد دوك زانغت كإيمان فضل ذا علم نكوبوا نانغالي ما إشياق يلي أمباي ومكوا كي يتفوت وميتفوت كو مياك من غابي هيمو توشكنا هيتو أمباجو كي مكوا كوكو نفونزو كما هو جاكي فاتا na kama bado ama umekuwa nacho, basi liwe ni funzo kwako wewe. Angalia umelitafuta kwa muda gani, na ilmu hauko nayo, sasa uielekee ilmu na uanze kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala, uanze kuisoma dini ya Allah jalla wala. Acha kuzembea, acha uvivu, acha kuona ilmu ni wa kupoteza muda. Watu wengi wanadhani kwamba mtu akisoma dini anakosa kitu cha kufanya, lakini mtu akisoma dini huyo anasoma maneno ya Allah, anajifunza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anajifunza maelekezo ya dini yake, basi huyo atakuwa ni mtu bora sana. Imepokelewa kutoka kwa Abi Dharri al-Ghifari na Abi Huraira radiyallahu anhuma, wanasema babu min al-ilm, mlango mmoja katika elimu, na ta'allamuhu, ambao tunajifundisha, ahabu ilaina min alfi rakaatin tatawuan, ni inapendeza zaidi kwetu sisi mlango mmoja tunaojifunza kwenye elimu, unapendeza zaidi kuliko rakaa alfu moja za ibada ya tatawur. Kisha akasema wababu min alilm, na mlango katika elimu, nuallimuhu, ambao tunaufundisha sisi, umila bihi au lam yu'mal, umefanyiwa kazi kwa yule tuliomfundisha au hakufanyia kazi akapuuza, ahabu ilaina min mi'ati rak'atin tatawwu'an, hilo ni bora kwa sisi kuliko rak'a 100 za sunna. Kukaa ukamfundisha ndugu yako dini, hilo ni bora kwako kuliko rak'a 100 za sunna. Watu hawaelewi ubora na fadhila za ilmu, watu hawafahamu fadhila za maulama, watu hawafahamu ubora wa mashekhe, ule ubora wao watu hawajajua bado, hawajaingiza katika nyoyo zao mapenzi ya elimu na kuwapenda maulama. Muadh bin Jabal anasema ta'allamu al-ilma, jifunzeni elimu ya dini, fa inna ta'allamahu hasanatu, hakika kujifunza dini ni jambo jema. Wa talabuhu ibada, na kuitafuta elimu ni ibada. Wa mudhakaratuhu tasbihun, na kuifanyia mudhakara muraja, hiyo ni kama tasbih. Tasbih. Wal bahthu anhu jihadun, na kufanya bahthi ya ilmu, hiyo ni jihad. Wa badhluhu qurbatun, na kuitoa hiyo ilmu ni kitu bora ambacho kinakukurubisha kwa Allah. Wa ta'alimahu man la ya'lamuhu sadaqa, na kumfundisha elimu yule ambaye hana hiyo ilmu, yule asiyejua, basi hiyo ni sadaqa bora ambayo mtu atakuwa ameifanya. Sufyan ibn Uyaina anasema, arfa'un nasi inda Allahi manzilatan, watu wenye daraja kubwa mbele ya Allah kwa, yani watu ambao wamenyanyuka kwa Allah kwa daraja, man kana baina Allah wa baina ibadi, ni yule ambaye atakuwa baina ya Allah na waja wake. Wa humul anbiya wal ulama, na hao ni manabii na maulama, wao ndio wapo katikati baina ya Allah na waja wake. Wao ndio wenye kuwafundisha waja wa Allah haki za Mola wao, wao ndio wenye kuelekeza haki za Allah wale ambao hawazijui. Wao ndio mawakili wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi. Wao ndio ambao, wao ni kama nyota, kama anavyosema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, al-ulama kan-nujum, maulama ni kama nyota. Fa innal ulama zinatul masajid, maulama ni pambo, ni mapambo ya misikiti, na wao ni vimondo kwa mashaitani maulama, na wao ni vimondo kwa madajjal, watu warongo. Ndugu zangu katika imani, haya ambayo tumeyasoma na haya ambayo tumeyaeleza, maana yetu ni kwamba tunataka wanadamu wanaopatikana katika mji huu, tunataka Waislamu waelekee vikao vya elimu, wavielekee vikao vya elimu ili waweze kubadilisha maisha yao. Pesa, dunia haisaidii kitu, lakini elimu ndio inakufanya wewe uwe mtu. Utaishi katika hii dunia kwa kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu ndio itakufanya wewe ujue namna ya kuishi na majirani zako. Elimu ndio itakufanya wewe ujue namna gani utauza na kununua. Elimu ndio itakufanya ujue wewe ni namna gani utatekeleza majukumu uliyokabidhiwa na watu. Yale ambayo umekabidhiwa uyasimamie, ni namna gani utayaendesha. Elimu ya dini, elimu ya dini ndio itakufanya usile rushwa. Elimu ya dini ndio itakufanya usishike riba, ukala riba, ukanunua vitu vya haramu. Elimu ya dini ndio itakufanya wewe uwe tofauti na watu wote wanaofanana. Elimu. Inasimuliwa mmoja katika salaf alikuwa ni mlemavu, akaambiwa, wewe ukitaka utukufu wewe na watu wakupe heshima zako, elekea elimu. Akawa anasoma ilmu, akawa ni alim, akawa anawafundisha watu ilmu. Watu mpaka ule mwendo wake wa kuchechemea wakaanza kuiga. Kwa nini? Kwa sababu ya utukufu aliokuwa nao. Kabeba vitu vya thamani kubwa. Elimu ndio kitu pekee ambacho si mzigo. Elimu. Ukishasoma ilmu ukawa nayo kichwani kwako, hiyo si kitu ambacho kinakuchosha. Elimu yako iko pamoja na wewe popote utakapokuwepo, sokoni, nyumbani, ukilala unalala nayo. Elimu ndio kitu fulani pekee ambacho hakiogopewi mwizi. Mwizi hawezi akaiba ilmu. Ataiba kitabu chako, lakini elimu yako ipo kichwani kwako. Elimu, tafuta kile kitu ambacho thamani yake ni kubwa na kukibeba ni kitu chepesi. Acha kutafuta mizigo ambayo kuibeba ni gharama na ni mizito. Unatafuta dunia ambayo kila mmoja anakulaumu. Wewe mwenye nacho, kila mmoja anakutupia macho, kila mmoja anakutizama. Masimango, manyanyaso yatakuelekea kwa sababu umechagua kile ambacho kukitafuta kwake kuna gharama kubwa, na kukibeba hakibebeki kwa sababu ni kizito. Hata hawa ambao leo hii wanataka kuishusha hii elimu wakaiporomosha, hawajafanikiwa, sababu elimu ya dini ni kitu ambacho kipo katika dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa misingi ya da'watu salafia ni al-ilmu, ni elimu. Yule ambaye anataka kufuata manhaju salaf kwa uhakika na kwa usawa na kwa ukweli, basi na lazimiane na njia ya elimu. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema elimu inahitajika kwa mtu kila wakati, elimu yake inahitajika kwake kila wakati, ni kama vile ambavyo anavyohitajia pumzi, kule kupumua, kutoa pumzi na kuingia na kuvuta pumzi, ndivyo ambavyo Muislamu anavyohitaji elimu. Ndugu zangu katika imani, jambo la elimu, elimu. Hakikisha familia yako inasoma elimu ya dini, na wewe mwenyewe jipinde. Funga kibwebwe. Hakikisha umekaa, umekaa kitako, umewasikiliza maulama, umewasoma maulama, umesoma ilmu ambayo itakuwa ni urithi wako bora. Abi Huraira alienda katika soko, akakuta watu wanauza na kununua. Akawaambia maanakum, nyinyi mna nini mpo hapa? Wa mirathu nabii tuksam, na mirathi ya mtume inagawanywa huko msikitini. Hebu nendeni. Watu wakatoka mbio mbio, wakaenda msikitini. Walijua ni mabakuli na masahani. Wanafika pale wakuta watu wanasoma ilmu, wanasoma kadha, huyo anahifadhi Qur'ani. Wakarudi wakamwambia, ya Aba Huraira, vipi, mbona tumeenda huko hatuja kukuta kitu? Ambaye, je, mmekuta nini? Tumekuta hilakan, watu wanasoma Qur'ani, hawa wanasoma hadithi, hawa wanahifadhi hiki, hawa kadha. Akawaambia, dhaka mirathu nabi, ile ndio mirathi ya mtume. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama, manabii hawajarithisha mabeseni, wamerithisha elimu, wameacha urithi wenye thamani. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la elimu, hakuna ambaye ataikataa elimu isipokuwa ni yule aliyeridhika na ujinga. Hakuna ambaye ataichukia elimu akawachukia na watu wenye elimu isipokuwa ni mtu mwenye roho mbaya, mwenye chuki, ambaye hapendwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharbi, yule ambaye atakayenifanyia maudhi atakayewaudhi mawalii wangu, huyo amenitangazia vita. Kwa ndugu zangu katika imani, watu na walazimiane na ilmu, wasichoke, wazifunge nafsi zao, waache ile mambo ya ziada, washikamane na elimu, kwa sababu elimu ndiyo ambayo itafanya miji itengemae, miji ipendeze, miji iwe na maendeleo. Ni elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقيم الصلاة.